cattedra.
Emisiji Katedra, poštovani slušaoci, večeras donosimo predavanje jeromonaha doktora Nikodima Bogosavljevića, sabrata Cetinskog manastira, na temu ikona Duhovno ogledalo, koje je u nedjelju 25. jula održao u manastiru Podmajine.
Oče igumene, časni oci i prepodni oci, draga braći i sestre, blagodaju najprej na poziv i na blagoslovu oca igumena da ovo veče iskoristimo da bi se u čast ikone Majke Božje Trojeručice posjetili ukratko na osnovne elemente koji su omogućili da se u našoj crkvi izobražava i poštuje i slavi kako ikona Božja, tako i ikona Majke Božje i ikone Svetitelja. Zaista je Carica Tišine pokrovitelj tiholatelja svetogorskih u vrtu monaškoj državi u gradini Majke Božje se neprekidno tihovatelji i sikasti svetogorci mole Bogu, mole se Majici Božjoj i njihov blagoslov i njihove molitve možemo slobodno reći u mnogome održavaju ovaj svet u postojanju vekovima, ne samo vekovima nego i danas i u buduće. Majka Božja je pokrovitelj monaha. Sveti Grigorije Palama smatra da je ona bila nakon već još kao četvorogodišnja djevojčica uvedena u svetinju na svetinjama, već je tada imala bogoviđenje, živala je sihastičkim životom, živjela u neprekidnoj zajednici sa Bogom i tu je već tekla čistotu koja je bila neophodna da bi se u nju uselio Sin i Slovo Božje. Ikona Trojeručice možemo slobodno reći da je pokrovitelj ikonopisanja i ikonopoštovanja. Ukratko ćemo se dakle na početku posjetiti kratke istorije o ove čudotvorne ikone koja je veliki blagoslov i za srpski narod i za srpsku crkvu i za manastir Hilandar i uopšte za Svetu Goru. Ona je bila u vlasništvu prepodobnog Jovana Damaskina koji je bio sekretar na dvoru kalifa u Damasku još kao laik, kao mirjanin. I kada je početkom 8. veka vizantijski car Lav III. Jermenin ustao u boru protiv ikone, sveti prepodobni Jovan Damaskin je ustao u odbranu ikonopoštovanja i ikonoslikanja. On je napisao tekstove kojima je dokazivao pravo crkve da slika i da se poklanja ikonama, kako Gospod Isusa Hrista, tako i Majke Božje i Svetitelja Božji. I izazavši tako ogorčenost cara ikonoborca, car je napravio intrige kojima je opanjkao kod njegovog vladara svetog Jovana Damaskina i prihvativši njegov vladar kalif je prihvatio laž kao istinu i osudio desnicu Jovana Damaskina na odsečenje zbog toga što je navodno tom istom desnom rukom sveti Jovan kovao zavere i pisao pisma zavere. Kazna je izvršena i kažnjeni svetitelj je molio samo jedno da mu izvršioci kazne daju njegovu desnicu da je ponese sa sobom i on je pun vere stao i u tokom čitave noći bio na molici pred ikonom Majke Božje koja je bila u njegovom vlasništvu i u toku noći on je na kratko od bola, umora i zaspao i u snu video caricu Tešine kako mu dolazi u sjajnim svetlim haljinama i obećava i čudotvorni streljao njegovu desnicu, podsjetiši ga da tom istom desnicom i dalje piše tekstove bogoslovske u odbranu ikone. Nakon buđenja sna on je svetiteljena zateko svoju desnicu na starom mestu, samo je crvena nit kao crveni konac posjećao na čudo Majke Bože, na to da je ta ruka do nedavno bila osječena. I naravno, videvši veliku milost Božju, veliku ljubav Majke Božje, svetitelj je uzeo ikonu i zajedno sa njom otišao u lavru Svetog Save Osvećenog u Palestini, nedaleko od Svetog grada Jerusalima, i tamo se zamonašio. Pre toga je dao da se ikoni koja ga je čudotvorno iscelila, da se u znak zahvalnosti trajnog i večnog sećanja dao je da zlatari prikuju srebrnu ruku, srebrnu treću ruku na ikoni Majke Božje. Od tada se ta ikona zove Trojeručica. Ona je zbog čitavog tog događaja zaista pokrovitelj, možemo reći, ikonopisaca i trebalo bi da neka ili bratstva ili pojedini ikonopisci da zaista uzmu Trojeručicu kao svoju zaštitnicu i svoju putevoditeljku na putu usavršavanja u izobražavanju likova Božih, likova svetitelja Majke Božje. Došavši u lavru, on je se susreo sa predanjem da je neposredno pre svoju končinu prepodobni Sava zaveštao svoju patericu i čudotvornu ikonu Mlekopitateljnicu, da se preda jednom njegovom imenjaku, carskom sinu, koji će kasnije, mnogo kasnije, doći sa zapada u posjetu tom poklonjenje tom manastiru i da će tom prilikom njegova paterica i igumanski štap kao znamenje, u znak poklonjenja, pasti pred tog carevog sina i da će to biti znak da toj osobi treba da budu predate ove dve svetinje. I posle mnogo vekova, tačnije 1217. godine, monah Sava, carski sin Rasko, tada vatopetski monah, svetogorac, je došao u poklonjenje svetoj zemlji, svetim mestima, i prilikom prvog poklonjenja moštima prepadom Save Osvećenog, pored čije kilota i moštiju je stajala paterica, ta ista paterica se na čudesan način poklonila, odnosno pala pored monaha Save. Zbunjeni monasi su se setili tog predanja, tog zaveštanja ktitora i osnivača njihove lavre, ali nisu baš sigurni bili da je upravo to ta osoba. Prenoćio je ceo taj događaj i ujutru su, kada je ponovo monah Sava, carski sin, ušao u manastir, u crku, u katedralu da se pokloni moštima svetog prepodanog Save Osvećenog, dogodilo se ponovo da je paterica igumanski štap prepodanog Save Osvećenog pala pored njega. To je bio nesumnjivi znak za monahe da je to ispunjenje zaveštanja njihovog duhovnog oca. I sveti Sava se vratio iz tog manastira sa tri svetinje, jer je u međuvremenu, pre svoje končine, saznavši za to zaveštanje svetog Save Osvećenog i prepodobni Jovan Damaskin zaveštao da se ikona Trojeručica tom istom carskom sinu preda zajedno sa patericom i mlekopitateljnicom, ikonom Majke Bože Mlekopitateljnicom. Tako da se na Svetu Goru sveti Sava vratio sa tri velike svetinje, igumanskim štapom prepoznanog Save Osvećenog, čudotvornom ikonom Mrakopitateljnice i ikonom čudotvornom Troječicom. On je u Kareji po povratku na Svetu Goru kupio imanje i sazidao dve kelije. U jednu od njih je ostavio Patericu i ta kelija se od samog početka nazivala Paterica i dan danas postoji na Svetoj Gori. I tu je vekovima boravila, bila izložena Paterica, a drugu keliju koju je posvetio prepovedanom Savi Osvećenom, takozvana isposnica ili tipikarnica Svetoga Save, u nju je, koju je osnovao neposredno u blizini Karejskog sabornog hrama Protata, tu je, u tu keliju je Sveti Sava ostavio svoju ikonu Mrakopitateljnicu i postavio je na krajnje neobičajan način, naime postavio je desno od carskih dveri i to je jedina ikona Majke Božje koja stoji na mestu gde obično stoji Hristova ikona. Tik, znači uz carske dveri na ikonostasu sa desne strane. I to je jedinstven slučaj u svetu. Ikona ta je čudotvorna i dan danas se, slava Bogu, nalazi u toj istoj keliji i mnogi naši poklonici odlaze i poklanjaju se toj svetinji, uzimaju blagoslov. Ikonu Troječicu Sveti Sava je odnovu u manastir koji je sazidao sa svojim ocem u Hilandar i postavio je na počasno mesto i ikona Troječica je boravila u manastiru Hilandaru sve do cara Dušana koji je dobio na blagoslov 1347. godine i prenao u Srbiju. Ona je potom prenešena u manastir Studenicu kada su u turska nevremena bila iskušenja i opasnosti. Monasi su je postavili na jedno magare i pustili da Bog, odnosno Majka Božja, upravljaju i brinu se o sudbini te ikone. Ona je na čudesan način se ponovo vratila u Hilandar i mesto na koje, pred koje su izašli monasi u susret ikoni Majke Božje Troječice je danas tada obeleženo jednom kapelom i magare koje je na čudesan način donalo tu ikonu je na mestu palo i završivši svoju misiju po Božem promislu. Kažu da je negde početku 15. veka došlo do prepirki oko izbora igumana. Hilandar je zbog čudnih tih istorijskih okolnosti bio postao stanište i ne samo Srba monaha, nego i Grka, i Rusa, i Bugara. I kao što to obično biva, nacionalne strasti prorade i svako od tih naroda je hteo da svog čoveka za igumana i želeši da razrešite tu borbu, Majka Božja je postavila svoju ikonu na igumanski tron. Ne shvativši poruku, oci su vratili ikonu ponovo u oltar gde je do tada boravila. To se ponovilo nekoliko puta i Hilandarci su shvatili da je to znak da Majka Božja hoće da bude igumanija tog manastire i to je bio jedinstven slučaj u Hilandaru koji je trajao sve do nedavno. Skoro je ustoličen treći iguman. Prvi je bio blaženo počevši iguman Pajsije, zatim iguman Mojsije, evo sada je iguman Metodije. Do tada su bili proigumani, a igumanija je bila Majka Božja. Budući da je Hilandar četvrti po rangu u katalogu svetogorskih manastira, onda je, a nijedna ikona u prva tri manastira nije bila igumanija, onda se smatralo to da je Troječica zapravo igumanija i čitave Svete Gore. Iako je prva po rangu, po važnosti ikona Majke Božje Portaitise koja se čuva u Iviranu, koja je na čudesan način preko mora došla, a jeromonah Gavrilo, prepodobni Gruzin, je hodeći po vodi izašao u njoj u susret i preno je u manastir. Postoje i druge velike ikone, kao što je Aksione Stin, dostojno jest, koja se čuva u Protatu, zatim Vimatarica u Vatopedu i druge velike čudotvorne ikone Majke Božje, ali se smatra, kažem, da je Trojeručica igumanija čitave Svete Gore. Završavajući ovu povest o ikoni Majke Božje Trojeručice i naglašavajući da je ona ima veliku vezu sa ikonopoštovanjem i ikonopisom, mi prelazimo polako na temu našeg večerašnjeg razgovora, predavanja, a to je ikona kao duhovno ogledalo, u kome ćemo napraviti jedan pokušaj da ukratko pokažemo, da kažemo u čemu je suština, bogoslovska suština ikonopisanja u pravoslavnoj crkvi i šta ikona na praktičnom planu našeg spasenja znači. Također ćemo pokazati, pokušati da kažemo o tome na koji način je ikona za sve nas jedno duhovno ogledalo. Da bismo to objasnili, počet ćemo od reči apostola Pavla, koji u čuvenu himnu ljubavi u 13. glavi prve poslanice Korinćanima završava rečima da sada vidimo kao u ogledalu, kao zagoneski, a potom ćemo lice k licu. Biću slobodan da kažem da u vreme apostola Pavla, osim na rukotvorene ikone lika Božje koji je se čuvao u Edesi, ikonopisanje još nije bilo započelo u crkvi, tako da je se nakon apostola Pavla, nakon ranog perioda crkve, istorije crkve, pokazalo da je zapravo to ogledalo u kome se danas, u koje služi za duhovno gledanje, jeste ikona, i da ikona ima tu vrednost da ona jeste ogledalo, ali nije zagonetka, jer je na ikoni se jasno izobražava lik Božji, lik Majke Božje i lik Svetitelja, i na ikonama nema ničega zagonetnog. Sada, znači, na ikonama gledamo lice Božje, lice ovoploćenog Boga, lice njegove prečiste Majke, gledamo lica Svetitelja kao u ogledalu, a onda ćemo u budućem veku upravo pomoću, između ostalog, pomoću tih ikona, s Božjom milošću i s Božjom pomoću, i mi svi pravoslavni hrišćani po milosti Božjoj mogu da postanu građani Carstva Nebeskog i da u budućem veku gledamo lice Božje i da se tim gledanjem naslađujemo u čitavoj večnosti. Toliko će to lice Gospoda i Spasa našeg Isusa Hrista biti sjajno i duhovno lepo da neće biti dovoljna čitava večnost da se nasićujemo njegovim gledanjem. Još oci kažu da je u Starom Zavetu sve bilo u senci, u Novom Zavetu postoji ikona, otkrivena ikona, a u budućem veku će biti otkrivena puna istina. U čemu leži osnova i mogućnost našeg ikonopisanja, izobražavanja lika ovoploćenog Boga? Pa upravo u toj činjenici da se Bog ovoplotio i da je uzeo naše telo i postao vidljiv, postao dodirljiv, postao izobraziv. Upravo te činjenice omogućavale su da se njegov lik slika i da njegov izobraženi lik služi mnogostruko u našoj crkvi. Ikona ima mnoge funkcije u crkvi, ima mnoge uloge. Pre svega, ona je svedočanstvo oproćenja Sina Božjeg. Drugo, celivajući ikonu, mi se njome osvećujemo. U ikoni borave blagodatne energije, netvarne, nestvorene blagodatne energije Božje, kojima mi možemo da opštimo sa Bogom. Te blagodatne energije neprekidno obitavaju u našoj svetoj crkvi, u hramovima Božim. Te blagodatne energije obitavaju u svetoj tajni pričešće, u telu i krvi Gospodnje. Te blagodatne energije nestvorene i nevidljive za telesne oči, a vidljive za duhovne oči, obitavaju također u ikonama, obitavaju i u svetim moštima svetitelja. Ikona također ima i poučni karakter, poučni i vaspitni. Ona je putokaz našeg duhovnog usavršavanja i pokazuje nam šta je cilj našeg rađanja od naših roditelja, a stvaranja od strane Boga. Ikona nam je putokaz da i mi postanemo, budući da smo ikona Božja, da i mi možemo postati obožene ličnosti i sa tim, samim tim da dobijemo pravo i mogućnost da budemo izobražavani na ikonama. To je veliki priziv, veliki dar, velika, također i velika obaveza. Nećemo svi to postići, ali na to smo pozvani. Jer reči su Gospodnje, budite savršeni kao što je Otac vaš na nebesima. I upravo ta savršenost je izobražena, koja je data kao mogućnost čovjeku, izobražava se na ikonama Gospodnjim, Majke Božje i Svetitelja. Ikona također ima i estetsku, čulno naslađujuću ulogu, jer se naša čula hrane i nasićuju i naslađuju lepotom duhovnom koja se izobražava na ikonama. Ta lepota duhovna i nas duhovno preobražava i naša čula prestaju da budu telesna, već počinju da budu duhovna, upravo tom blagodaću koja isijava iz te duhovne lepote u kojoj obitava sama ikona. Dakle, mogućnost izobražavanja Hrista je njegovo pročenje, a izobražavanje svetitelja, odnosno ljudi oboženih i osvećenih, jeste upravo u našoj stvarnosti po liku i podobi u Božjem. Veliko je dostojanstvo dato od strane Boga čovjeku. On je ukras čitave tvorevine. Čovjek je stvoren na kraju stvaranja i čitav svijet je stvoren radi čovjeka. Bog je toliko poznavao dostojanstvo čovjekovog da mu je podario čitav svijet radi da čovjek u njegovo ime upravlja tvorevinom, da je čuva, da je osveštava i da mu je prinosi opet preobraženu kroz svetu tajnu Euharistije kao znak zahvalnosti. Dakle, čovjek je stvoren kao po liku i podobju Božje, a budući da je Sin Božji ikona Boga Oca, onda je čovjek ikona ikone. S tim što je ova ikona u slučaju koja se odnosi na Hrista, ona se piše velikim slovom. Dakle, čovjek je ikona ikone. i ta mogućnost izobražavanja punoća istine o stvorenosti čovjeka u liku i podobiju Božjem se ostvarila tek sa obaplućenjem Sina Božjeg. Sveti oci kažu da je zapravo čovjek stvoren da bi se Bog obaplotio. Promisao Božji je bio da se Sin Božji obaploti. Zato je stvoren čovjek. I kažu sveti oci da je zato čovjek stvoren, a ne da se Bog obaplotio radi čovjeka. Nego je čovjek stvoren radi obaploćenja Sina Božjeg. Međutim, ta datost, to dostojanstvo stvorenosti po ikoni Božjoj, naš praroditelj, tačnije naši praroditelji, Adam i Eva, nisu sačuvali. Ta ikona Božja u čovjeku se, u njima se pomračila, padom, nagovorom po nagovoru zmije, satane. Bog, čovjek je poverovao da može da postane Bog bez Boga i u tom momentu Bog se odvojio od Adama i Adam je postao svestan svoje duhovne obnaženosti. On je bio lišen blagodati Božje i tada su mu se otvorili, da tada su, on je sve gledao duhovnim očima, duhovnim vidom, a od tada su mu se otvorile telesne čulne oči i on je video svoju ubogost, video svoju obnaženost, duhovnu i telesnu. Sakrio se od Boga i shvativši šta se dogodilo, dobio je epitimiju od Gospoda, budući da je bio lišen carskih odeži, carskih haljina, on nije mogao da obitava više u carskom vrtu i bio je izgnan iz raja. I Gospod je rekao da će zemlja, da će naši roditelji i njihovo potomstvo, naši praroditelji i njihovo potomstvo, da će jesti hleb u znoju lica svoga i da će im zemlja rađati trnje. Još je stavio prokletstvo između čovjeka i zmije, odnosno i žene i zmije, i ali je obećao da će kada se ispuni punoća vremena, da će poslati spasitelja, iskupitelja i spasitelja ljudskog roda. Sve do ova pročenja Sina Božjeg nije bilo moguće slikanje ikone, jer je ikona Božja u čovjeku bila potamnela i mogle su samo da budu slikane razne slike koje su svedočile pad čovjekov. Otuda su nastale, s obzirom da je ta ikona Božja u čovjeku bila pomračena, bilo je moguće da se po nagovoru đavola moglo da dođe do stvaranja raznih mitologija, raznih hibridnih bića koje su i realno u slici i u skulpturi pokazivali, svedočili tu našu duhovnu nakaznost. Tek sa obaploćenjem Sina Božjeg, koji je obnovio ikonu Božju u sebi, u svojoj prirodi, bilo je omogućeno, bilo je vaspostavljena mogućnost da čovjek postane ono što je, da pre svega u prirodi Hristovoj obnovi svoju sjaj, svoje Bogu ikoničnosti, a da zatim i tu ikonu dovede do savršenstva, odnosno da tu stvorenost po ikoni dovede do savršenstva u meri po podobiju. Hristos je u samom momentu začeća svojom božanskom prirodom učinio savršenu i svetu ljudsku prirodu u svojoj ipostasi bogočovečanskoj i on je automatski još u utrobi majke Božje besamljenim začećem u duhom svetoga duha svoje po liku doveo u savršenstvo po podobi, da bi omogućio čovjeku da ponovo vaspostavi sjaj, prvobitni sjaj svoje božanske ikone u sebi, on je ustanovio svetu tajnu krštenja posle čitavog domostroja koji je ostvario na zemlji svojim poučavanjem, svojim raspećem, svojim pogrebenjem i konačno vaskrsenjem, vaznesenjem. On je osnovo spustivši, nisposlavši Svetoga Duha na apostole, on je rodio, ustanovio crkvu i kao kolevku, kao matericu novog rađanja, i od tada je ustanovljena mogućnost da svako onaj ko poveruje u Krista kao Sina i Boga, Sina Božijeg, i kao Tvorca, našeg Tvorca, Iskupitelja, Spasitelja, on je mogao da se blagodat Svetoga Duha ponovo rodi iz njegove smrti, tačnije iz njegovog vaskrsenja. Pogružavajući se u banju novog života, novokršteni bi sahranjivao starog čovjeka, a izranjanjem i miropomazanjem on je se rađao vaskrsenjem Hristovim i bivao pomazivan Duhom Svetim, čime je, što je bilo znak obnovljenja ikone Božje u čovjeku. To dostojanstvo Bog i konačnosti se, pored ostalog, objavljuje i u našoj slobodnoj volji. Bog je apsolutno slobodan, on ničim nije uslovljen, i taj dar slobodne volje je dao čovjeku. Beslovesne životinje nemaju dar slobodne volje, samo slovesna bića, anđeli i čovjek imaju taj dar i tu mogućnost da biraju da li će, šta će uraditi sa svojim životom, sa svojom ličnošću, sa svojom prirodom. Našim dobrovoljnim, znači ono što nismo mogli da po izrazu svoje slobodne volje, nismo mogli da budemo, da odlučujemo da li ćemo biti rođeni od svojih roditelja, odnosno stvoreni od Boga. Nama je za uzvrat uskraćenosti te slobodne volje da uđemo u život, sada data nova mogućnost da izrazimo svoju slobodnu volju, a to je mogućnost da li ćemo da pre svega poveremo u Hrista, a zatim da li ćemo ući da se ponovo rodimo, da od tvorevine Božje postanemo sinovi Božji, sinovi i kćeri Božje. Jer ako se rađamo u smrti, odnosno vaskrsenju Sina Božjeg, onda to znači da primamo njegovu prirodu kao svoju, i u njegovoj prirodi, kroz njegov ipostas, mi postajemo sinovi i kćeri Božje. To je veliki dar i to je početni zalog našeg ponovnog kretanja ka ispunjenju i druge bogosličnosti, a to je mogućnost da postanemo ne samo po liku, već i po podobiju. Sveti oci kažu da je ta stvorenost, da se stvorenost po liku odnosi na prirodu čovječa i da je ona svetotrojična, jer recimo čovjek stvoren od tela, duše i duha koji oživljava, kojim se preko duše oživljava telo, pokreće telo. I da je ta naša, da je naša, dakle, bogoikoničnost u našoj prirodi, dok je Hristos pokazao da je cilj našeg upodobljavanja upravo njegova ličnost, njegov ipostas, njegova savršenost, njegova bogočovečanstvenost. I taj izraz, dakle, naše Boga upodobljenosti jeste Hristoobraz. Mi imamo mogućnost, zahvaljujući ovoploćenju Sina Božeg i zahvaljujući svetim tajnama, pre svega krštenju i svetom pričešću koje je on ustanovio u bogočovečanskom svom organizmu, telu, crkvi, on je nama data mogućnost da kroz sveto pričešće i ispunjavanje zapovesti Božih neprekidno zadobijamo blagodat Božju i da, to, da tim usavršavanjem, tim rastom u meru bogosličnosti, odnosno hristosličnosti, postanemo dostignu meru savršenstva svako u svojoj mogućnosti, da postignu meru oboženosti, odnosno oboženja. Ako smo u svetoj tajni krštenja postajali sinovi i kćeri Božje, onda nam je u svetoj tajni Eharistije omogućeno da postanemo Bogovi po blagodati. Naravno, to nije magijski i trenutni čin, u crkvi ne postoji automatizam, već je sve ispunjavanje, ispitivanje naše slobodne vere, naše slobodne volje, a istovremeno i vere u Krista, i rastući neprimetno iz sile u silu, iz vrline u vrlinu, iz blagodati u blagodat, mi postajemo ikone Božje u punom smislu te reči, postajemo ne samo po liku, već i po podobiju Božjem, to jest Hristovom. Svetitelji Božji su svedoci takve mogućnosti. Oni su svojim svetim životima, velikim podvigom, rastom, podvig znači dvig, znači kretanje ka Hristu, kretanje ka Bogu, znači neprekidnim usmjeravanjem svoga bića ka Bogu podobljavanju, dostigli meru oboženosti. I oni su postali bogoljudi sa malim b. Znači postali su bogovi po daru, za razliku od Hrista koji je bio, koji jeste Bogo čovjek, to jest Bog sa velikim B. I u tome je velika tajna spasenja, u tome je velika tajna izobražavanja ikone Božje, ikone Majke Božje i ikone Svetitelja. Ikona je, dakle, naš putokaz. Ne stoji ona za džabe na sredini hrama, na počasnom mestu. Ona je osa, vertikala hrama. Ne stoji ona uzalud na dverima večnosti, na ikonostasu koji odvaja zemlju od neba, gdje oltar simboliše carstvo nebesko, simboliše nebo. I upravo su ikone dveri kroz koje mi ulazimo u večnost, ulazimo u carstvo nebesko, ulazimo u zajednicu, večnu zajednicu sa Bogom. One su, ikona je naša, su vrata večnosti, ikone su istovremeno i naši prozori ka večnosti, jer je to jedino, ikone su jedini izvor svetlosti, duhovne, nestvorene svetlosti koje obasjavaju naše hramove, naravno pored sveto pričešće i svetih moštiju. One su izvor blagodatnih sila kojima se mi osvećujemo i kojima se mi upravljamo ka suncu pravde, suncu večnosti. I konačno, kao što smo i ovo naše predavanje naslovili, ikona je i duhovno ogledalo, jer svaki puta kada mi uđemo u hram i doslovno se poklanjamo svetoj ikoni i celivamo svetitelja ili Gospoda ili Majku Božju, mi svaki puta u deliću sekunde vidimo lik Božji, lik Majke Božje i Svetitelja, i nama postaje jasno u tom duhovnom ogledalu otprilike gdje smo mi u tom nekom duhovnom uzrastu. Jer nam ikona nepogrešivo kazuje, makar u tom deliću sekunde, koju mi imamo duhovnu slobodu i sa kojim poštovanjem i sa kojom ljubavlju mi celujemo ikone u hramu. I sa kojom radošću i sa kojim poštovanjem i sa kojom ljubavlju se poklanjamo i celujemo ikone, u toj meri nam ta duhovna ogledala pokazuju naše duhovno stanje. Naše određuju nam tačno mesto na kome se trenutno nalazimo, gde smo na toj putanji ka večnosti, ka sjedinjenju s Bogom, ka oboženju. Što smo svesni toga da je lik koji u nama daleko, daleko od onog ikon, od onog lika, od one svetosti i čistote i lepote lika koji je na ikoni, to znači da smo, naravno mi to nećemo znati, ali to je duhovna zakonitost, to znači da smo jako blizu Carstva nebeskog. Što sa manje poštovanja i sa manje ljubavi se odnosimo, poklanjamo i celujemo ikone, to je znak da smo od njihove duhovne lepote, njihovog duhovnog svetla i svetlosti jako daleko. Završavajući polako ovo naše slovo u čast ikone Majke Božje, Trojeručice, mi treba još da kažemo da je ikona, da je Majka Božja ima, da je ona najbliža Bogu i da je ona prema svetim ocima čuvarka svih darova kojima Gospod daruje anđele i čoveka, anđele i ljude, i prema svetim ocima čak i anđeli svetlost svoju nestvorenu božansku primaju preko Majke Božje, proslavljajući njen praznik ikone Trojeručice i ulazeći polako u sutrašnji praznik sabora svetih arhangela. Molimo se i Majici Božje i svetim anđelima, svetim nebeskim silama da nas Gospod udostoji blagodati koja obitava u ikonama, ne bili mi našim trudom i pre svega milošću Božjem i sami postali ikona Božja, odnosno da ono, našu stvorenost po ikoni Božje prevedemo i dovedemo do naše Hristove upodobljenosti. Hvala.
Čuli ste, poštovani slušaoci, predavanje jeromonaha doktora Nikodima Bogosavljevića, sabrata Cetinskog manastira, na temu ikona duhovno ogledalo, koje je u nedjelju 25. jula održao u manastiru Podmajine.